murakkab eski uskunalar va epichil qo'llar baleti. Tampa shahrining tarixiy mahallasida joylashgan J.C. Newman zavodidamiz. 130 kishi kuniga 60 ming sigara ishlab chiqaradi. Qancha tamaki solishni mashinalar o'lchaydi va quritilgan barg ichiga qadoqlanadi. Agar Kuba sigaralari ekspertlari bashorat qilayotganidek AQSh bozorining 70% ni egallasa, bu kabi korxonalar zarar ko'rishi tayin. Ammo eski texnologiya va dehqonchilikning yangi usullarini o'zlashtirgan J.C. Newman kompaniyasi xavotirga o'rin yo'q deydi.
J.C. Newman Cigar Company already sells in 83 countries. So we've been competing.
Biz 83 davlatga mahsulotimizni eksport qilamiz. Shimoliy Amerikadan tashqarida Kuba sigaralari bilan anchadan buyon raqobatdamiz, deydi kompaniya vitse-prezidenti Shandali. Newman Tampadagi so'nggi yirik sigara zavodi. Tabanero nomli kichik kompaniya ham bor, kuniga 500 sigarani qo'lda qadoqlaydi. Amerikadan tashqarida ham o'z mijozlariga ega. Bu mijozlar Kuba sigaralari bilan tanish. Tabanero narx va sifatdan doim yutadi, deydi kompaniya vakili Jim Collins.
Wow. You know, $25 for a cigar, for a Cuban cigar.
Bir dona Kuba sigarasi $25. Bizning do'konga kelsangiz, $9-$10 zo'r sigara olasiz, deydi u. Sanoat ekspertlari Kuba mahsulotlari sifatini e'tirof etsa-da, AQSh bozorining katta qismini egallab olishiga ishonmaydi.
Cuban cigar industry would certainly like to take a piece of the US market. They're eager.
Kuba sigara kompaniyalari AQSh bozorida o'z ulushiga ega bo'lishni istaydi albatta, deydi David Savona. Kuba mahsulotlari uchun 50 yildan beri yopiq turgan eng yirik bozor bu. Lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun vaqt kerak. Tampa shahrining Ybor City mahallasi bir paytlar dunyoning sigara poytaxti deb atalardi. Sanoatchi Vicente Martinez Ybor 1800-yillar oxirida bu yerda bir qancha bizneslar boshlagan, immigrantlarni ishga olgan. Yuzlab zavod va fabrikalar bugunga kelib yopilib ketdi. Buning sababi, deydi tarixchi Tom Ufer, iqtisodiy muammolar, jumladan arzon ishchi kuchiga asoslangan raqobatdir.
It was cheaper to move to the Dominican Republic or Honduras, Nicaragua.
Dominikan Respublikasi, Honduras yoki Nicaraguaga biznesni ko'chirib, o'sha yerda sigara ishlab chiqarish arzonroq, deydi Ufer. Arzon ishchi kuchi bir masala. J.C. Newman zavodi Kuba bilan raqobatdan qo'rqmaydi. Uning asosiy tashvishi yuqori soliqlar va biznes ustidan nazorat. Shohruh Hamro, Washington.